Радио К2.
Местни избори 2015 година и информационно-разяснителна кампания за национален референдум. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Безплатна форма.
Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате интервю с професор Михаил Мирчев, кандидат на БСП Лява България за кмет на София, което се проведе на 21 октомври.
Професор Мирчев, искам да ви попитам за транспортната система, тъй като не можахме в рамките на пресконференцията достатъчно говорим за това. На първо място, тя справедлива ли е, адекватна ли е цената на билета за градския транспорт в София?
Значи, от гледна точка на доходите на гражданите, 1 лев е много. За не малка част, поне за 50-60% от гражданите. От гледна точка на себестойността, мисля, че изчислява, че реалната цена е около два пъти по-голяма. Тоест, Столична община всяка година с много десетки милиони дотира всъщност градския транспорт, за да може да се удържа тази цена на 1 лев. Така че от гледна точка на икономиката трябва да се повиши цената. От гледна точка на масовия столичанин трябва да си остане едно левче, защото много хора просто финансово не издържат. Един такъв завъртян възел е това.
Какво решението така да остане с дотация?
Ами за сега поне трябва да остане с дотация или пък да се повиши цената, но една доста широка категория хора да се движат с карти и вече тези карти да бъдат с много голямо намаление. Да кажем пенсионери или възрастни хора, или инвалиди, или ученици и така нататък. Така че общо взето да се подпомогнат, хем да се увеличи цената за тези, които могат да си плащат повече, хем за всички останали, които са затруднени, всъщност да имаме едно реално облекчение.
Добре, следващата тема. София град за колите ли трябва да бъде или за хората, защото в момента така се получава, че да стане инфраструктурни
София проекти. Трябва да стане град на хората, вие сте много прав, а не на колите. В момента колите са прекалено много и по прекалено безобразен начин всъщност изземват местата, които са предвидени за хората. Какво значи, примерно, всички тротуари да са задръстени от коли? Какво значи в градинките между блоковете, защото не са направени паркинги, нали, хората няма къде и си слагат в тревните площи, в градинките, колите
и така нататък. А как да намалим броя на колите?
Ами, само с много мощни системи за градски транспорт. Тоест, метрото трябва ускорено да продължи да се развива. Освен това, трябва да направим най-после, на 300-та година, тъй като два пъти по 10 това не може да стане, трябва да направим околовръстната магистрала. Логиката на околовръстната магистрала е, че тя трябва да бъде скоростна магистрала. Там се движи огромен поток коли, които излизат, голяма част от тях, нали, когато имате околовръстна магистрала, те няма да влизат изобщо в центъра. И освен това градски транспорт, автобуси, тролейбуси, таксита, които също са градски транспорт, нали, с облекчен режим на движение и така нататък, за да може хората да предпочитат не с личната кола, а с градски транспорт.
Прави ли впечатление, че доста големи инфраструктурни проекти като кръстовища се планират и се строят без предвидени велоалеи по тях?
Да, разбира се, велоалеите, колелата също са градски транспорт. До кога това няма да се разбира от тъпите управленски мозъци в България? До кога? При това имате един много широк кръг, вече младежи, по-интелектуално настроени, с екологична висока култура и така нататък, които искат просто да си карат велосипедите. При това дори забележете, че не само през лятото. Вижте колко много хора, когато е студено и дори вали дъжд, нали, добре облечени, екипирани, но те предпочитат да се возят с колела. Има примери в Скандинавия преди всичко, когато и властниците ходят на работа не с лимузини, а си ходят на работа с официалния костюм и колелото. Това е един цивилизационен европейски модел. При нас се правят едни, в повечето случаи, абсолютни, как да кажа, имитация. Значи, целият тротуар маркират го като велоидея. Идеята каква е? По този тротуар вече хора да не се движат, а да се движат велосипедите. И какво се получава? Велосипедите не се движат, хората продължават и само изхарчени ни пари, отчетени ни километри велоалей в в отчетите на госпожа Фандъкова. Граждански ефект никакъв. Напротив, той е отрицателен.
И като ляв кандидат искам да ви обърна внимание на тези въпроси. Освен чрез преразпределение на бюджета, това е първи от тях, чрез преразпределение на бюджета, по какъв друг начин ще стимулирате социалното подпомагане и въобще грижата за най-нуждаещите се? Или какви начини сте предвидили?
Значи, първо, бюджетните средства трябва да се увеличат, ама не с 20%, а примерно 10 пъти или 20 пъти. Защото разходите от общината за такива социални нужди, социално подпомагане, социален патронаж и така нататък са абсолютно минимални. И те като сума, дори да се увеличат 10 пъти, няма да притеснат огромния бюджет. Само корупцията на 3 от най-големите проекти да бъде озаптена, да не е 60%, да бъде примерно 20% и се освободят едни огромно количество пари, които могат да бъдат пренасочени към социалната сфера. Така че пари има в бюджета за социалната сфера, само че те в момента не се дават, за да могат да се напомпват километрите, кръговите, двете спортни зали, които се правят на 3 пъти по-висока цена, примерно от средноевропейските, и там да изтичат едни огромни корупционни средства.
И втория е свързан с мигрантите и малцинствата. Разглеждате ли като нещо повече от заплаха за сигурността, защото в реториката на предизборната кампания, не само вашата, но и на другите кандидати, това сякаш беше някакво много странно послание. Единствените поводи бях да се повдигат тези теми, бяха проблемите със сигурността.
Ами, много сме прави, които го повдигаме. Мисля, че това вече и доста от гражданите го разбраха, че не е просто проблем. Един от проблемите е взривоопасен централен проблем, защото като имате в центъра на София 2000 нелегални емигранти с 3 афганистански банди, ситуацията е много притеснителна, но ако станат 10 000, ако станат 30 000, и тогава какво ще се получи? И сега полицията не може да се справи. При 30 000 дори да иска и армията да дойде в центъра на София, пак няма да може да се справи. Това ви е измерението на този проблем. И го виждаме този проблем, примерно, в свръхсилната държава Германия. Виждаме този проблем в свръхсилната държава Швеция. Защо си мислите, че ще бъде простено на слабата държава България?
Но има
за
това
всички поставят този проблем като централен.
Има ли друго измерение?
Значи има две измерения. Първото измерение е хуманно, хуманитарно. Когато става дума за наистина бежанци, ние трябва да помагаме. Но не може да бъдат бежанци 54 човека с престъпен вид, мъже на 30 години, част от тях въоръжени, с телефони, в които, нали, садистично са записвали своите издевателства на други места. Това не са бежанци. Трябва да направим принципна разлика. И второ, имате икономическа имиграция. Хората не са бежанци, бягайки от войната, но идват от бедни места в богата Европа, за да работят. Принципно различен трябва да бъде подхода. И накрая имате внасяне отвън, включително чрез систематични усилия на нашата добросъседка Турция, внасяне на бойни отряди. Ислямистки, фундаменталистки, джихадистки бойни отряди в България и не само в България, и в цяла Европа. Това са три различни, принципно различни варианта. И една държава със съдействието на, примерно, на кмета, който има много ресурси, трябва първо тези неща да се разграничат, да има три механизма за работа с различните хора. На едните ще помагаме, другите ще се опитваме да ги устройваме, ако имаме такава възможност. Третите просто трябва да ги арестуваме, затваряме, връщаме и така нататък.
Вие слушахте интервю с професор Михаил Мирчев, кандидат на БСП Лява България, което се проведе на 21 октомври.
Радио К2 от мястото на събитието. Радио К2.
Местни избори 2015 година и информационно-разяснителна кампания за национален референдум. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Безплатна форма.